Olisiko tavata taas yksi eduskuntapuolueen nuorisojärjestön vetäjä, tällä kertaa siis vihreä sellainen, ihan paitakin on vihreä. Teillähän on itse asiassa kaksi puheenjohtajaa, kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Miksi teillä on kaksi puheenjohtajaa?
No me jaetaan valtaa ja vastuuta sillä järjestelmällä, että meillä on kaksi puheenjohtajaa. Ylipäänsäkin tietenkin politiikassa tämmöinen henkilökulttuuri ja henkilöpalvontakin osittain on mun mielestä karannut vähän käsistä. Eli siinä mielessä on hyvä puhua enemmän niistä asioista ja keskittyä asiasisältöihin kuin niinkään jonkun yksittäisen henkilön vaikka verkkosukkahousuihin tai mitä näitä nyt on ollut. Eli senkin takia kaksi puheenjohtajaa. Me tehdään yhteistyössä näitä hommia ja jaetaan tosiaan valtaa ja vastuuta.
No, en aio kysyä, kummalla teistä on verkkosukkahousut, mutta Ozan Yanar on siis tämä miespuolinen vihreiden nuorten puheenjohtaja.
Joo, mä luulen, että kummallakaan meistä ei ole.
Millä te ratkaisette kiistat siitä, kumpi teistä edustaa julkisuudessa vihreitä nuoria?
Me vuorotellaan. Eli kun tulee pyyntöjä vinolle, eli vihreiden nuorille opiskelijoille, niin vuorotellaan sitten niitä. Et tietenkin joskus joku sopii toisen profiiliin enemmän kuin toisen ja silloin sitten mennään sillä jaolla.
Vuorottelette sulassa sovussako vai kolikollako te ratkaisette esimerkiksi sen, kumpi teistä tuli tähän haastatteluun?
No Ozan oli viimeksi radiohaastattelussa, kun sellaista tarjottiin, että nyt tuli sitten mun vuoro ja sitten seuraavalla kerralla taas Ozanin vuoro ja tällainen.
Onko teillä Excel siitä olemassa?
Että... No ei, kyllä me yritetään ihan muistaa se, että miten me ollaan näitä jaettu.
Joo, tämä tasa-arvo, ajatus tasa-arvosta ja kenties ajatus siitä, että asiat riitelisivät enemmän kuin henkilöt, että järjestöt eivät henkilöityisi välttämättä niinkään yhteen, niin on ihan kaunis, mutta eikö tämä ole toivottoman epäkäytännöllinen järjestely, tällainen kahden puheenjohtajan malli?
No en mä ainakaan ole kokenut siinä nyt mitään ongelmia toistaiseksi, että samalla tavalla mikä tahansa järjestely, missä ihmiset tulee keskenään toimeen tai ei tule keskenään toimeen, niin on käytännöllinen tai epäkäytännöllinen. Paljon riippuu aina kaikissa systeemeissä tietenkin henkilökemioista, mutta kyllä mä uskon, että jos tällaisessakin työssä arvot yhdistää ja tavoitteet on yhteisiä, niin mennään sitten siltä pohjalta ja sitten toimii sitten ihan hyvin, että ihan tahansa, mikä tahansa muukin tämmöinen järjestely, missä kaksi ihmistä tai useampi ihminen toimii erilaisissa rooleissa, niin voi olla hankala. Mutta kyllä tämä kahden puheenjohtajan malli on ainakin mun mielestä meidän järjestössä toiminut oikein hyvin.
Olette varsin tyytyväisiä siihen. Ei ole ollut sellaisia parivarikkoja, jotka eivät mitään muuta tee kuin riitelle keskenään.
Ei ainakaan mulle ole tullut tietoa, että olisi meidän historiassa ollut.
No miten se valtikka vaihtuu? Vaihtuuko se kerralla molemmat puheenjohtajat vai onko tässä joku tämmöinen porrastus, että ensin toinen lähtee ja toinen jatkaa vielä ja...
No mä olen nyt siirtymässä siihen, että toinen vaihtuisi aina kerrallaan, eli siis, että molemmat ei vaihtuisi samaan aikaan. Nyt on saattanut olla se tilanne, että molemmatkin on vaihtunut, niin kuin nyt esimerkiksi vuodenvaihteesta, niin me molemmat astuttiin uusina puheenjohtajina sitten tähän pestiin.
Puheen päivä.
No niin, kouluasteikolla 4-10, kuinka vihreä olet, Saara Ilvessalo?
Kyllä, mä sanoisin, että semmoinen 10- tai 10-9,5 ehkä riippuu vähän, miten sen sitten ottaa, että näistä niin kuin henkilökohtaisista kulutusvalinnoista vai politiikasta mitä ajaa, mutta jos se lasketaan ajan käytössä, niin kyllä sitten semmoinen 10,5 ehkä tällä hetkellä, että tosi paljon aikaa oikeastaan kaikkikin menee tällä hetkellä vihreisiin luottamustehtäviin, muuhun tämmöiseen vihreiseen työhön.
10 tyttö.
No ainakin peruskoulussa olin, että varmaan se voisi sitä kautta nytkin miettiä.
No mitkä ovat näitä oman elämäsi vihreitä ratkaisuja?
No jos mietitään nyt esimerkiksi ilmastonmuutoksen kannalta, niin suurin osa ihmisen päästöistähän tulee asumisesta, liikkumisesta ja syömisestä. Osittain sitten myös muusta kulutuksesta, mutta että kaikilla näillä elämäalueilla pyrkii itse tekemään mahdollisimman ekologisia valintoja, mutta ongelma ehkä on näissä keskusteluissa se, että päätöksentekijät kuitenkin tekee julkisia yhteisiä päätöksiä ja politiikassa on tarkoitus ohjata sekä yksittäisten ihmisten kulutusta että sitten julkisen vallan muuta kulutusta ja muuta toimintaa johonkin suuntaan. Eli usein se, että vihreältä poliitikolta kysytään tai jotenkin arvostellaan siitä, että miten hän henkilökohtaisessa elämässään toimii tai miten hän kuluttaa, miten hän liikkuu, miten hän asuu, niin se on vähän siinä mielessä ongelmallista, että mehän nimenomaan halutaan vaikuttaa siihen julkiseen valtaan. Ja sitä kautta muuttaa koko yhteiskuntaa ekologisemmaksi, ympäristöystävällisemmäksi, tasa-arvoisemmaksi, demokraattisemmaksi. Mutta totta kai sitten, kun se aate itsellä on niin syvässä, niin pyrkii myös omassa elämässään vaikuttamaan sitten ihan omilla valinnoillaan.
No kuinka paljon sinulla tai perheelläsi on ollut mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi siihen, että millä tekniikalla teidän talonne on lämmitetty?
No nyt tietenkin kun on esimerkiksi verohelpotuksilla vähän tuettu sitä, että siirrytään maalämpöön, niin sitähän on tehty aika paljon.
Löytyykö tältä maalämpö?
No mä itse asun kerrostalossa, mutta esimerkiksi vanhempien taloon kyllä pistettiin maalämpö siinä vaiheessa, kun todettiin, että se tulee pitkällä tähtäimellä niin kuin myös taloudellisesti edullisemmaksi. Ja siinähän tulee just kuvioon tämä julkisen vallan käyttö. Eli se, että yksilöitä tuetaan itsekin ymmärtämään, että totta vihreät valinnat on helppoja, hauskoja ja edullisia, eli halpoja. Ja sitä kautta sitten tuetaan sitä, että yksilötkin pystyy valitsemaan ekologisia vaihtoehtoja.
Mutta kerrostalossa kaukolämpöä pukkaa.
Niin, siinä sitten huonompi itse valita, mutta noin muuten tietenkin, että asuu semmoisella alueella, mistä pystyy pyöräilemään esimerkiksi suurimpaan osaan kaikista paikoista. No tänne en pyöräily, tänne Pasilan Turusta tulin junalla, mutta junakin on kuitenkin suhteellisen ekologinen, että siinä mielessä ihan onnistuu ne valinnat omassa elämässä.
No milläs tuolla Turun seudulla sitä kaukolämpöä tehdään?
No siellä on nyt... Meillä on sellaisia päätöksiä tehty esimerkiksi Turussa valtuustossa, mitä mä itse en olisi tehnyt, eli me oltaisiin haluttu tuottaa vihreämpää, mutta se ei ole ihan täysin onnistunut meidän linjojen mukaisesti, että muut puolet on ajanut siellä sitten monipolttolaitosta ja tällaista.
Monipolttolaitosta, eli mitkä ne Turun kaukolämmön tuotantotekniikat ovat?
Miten se nyt menee sitten ihan tarkkaan? Monipolttolaitoksella tehdään aika paljon ja
onko teillä ydinvoimaa?
On myös ydinvoimaa jo valitettavasti, eli Fennovoimassakin nyt lähdettiin tähän uuteen projektiin mukaan kaupunkina, vaikka vihreät siellä äänesti vastaan.
No mitä te yrititte tehdä, että se päätös olisi ollut esimerkiksi tässä suhteessa toisenlainen?
No mun mielestä tässä uudessa ydinvoimaprojektissa suurimpana ongelmana sen niin kuin vaarallisuuden ja ulkopolitiikan lisäksi on se taloudellisuus, eli nimenomaan se, että kuntien verorahoilla tämmöinen hanke, joka alussa ajateltiin ja mainostettiinkin olevan yksityinen, niin sitten kuitenkin on päätynyt julkiseksi hankkeeksi tosi vahvasti kuntien omistuksen kautta. Ja sitten tämä Mankala-periaatteen, eli sen, että sitten joudutaan ostamaan sitä sähköä sieltä jälkeenpäin, niin sen myötä sitten myös se voi tulla taloudellisesti aika suureksi riskiksi kunnille, koska esimerkiksi aurinkovoiman hinta puolittuu koko ajan 2 vuoden välein ja laskee todella voimakkaasti. Niin, nämä taloudelliset syyt oli sellaisia, mitä me yritettiin sitten tietenkin myös käyttää siinä, koska talouden kielipolitiikassa on sellainen, mikä usein menee perille sitten ihan kaikilla puolueilla, mutta siinä valitettavasti sitten jäätiin häviön puolelle.
Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö taisi todeta tästä Fennovoiman ydinvoimaprojektista jotenkin siten, että ydinvoima tietysti on hänen mielestään aina huono, mutta Fennovoiman ydinvoimalla on poikkeuksellisen huono Ville Niinistön mielestä. Jos tätä ydinvoimaa mietitään, niin siinähän on se aspekti, että on tämä sodan uhka, joka liittyy ydinaseisiin, sitten on nämä ympäristökysymykset, sitten on tämän ydinvoiman taloudellinen mielekkyys. Niin mikä näistä on se sinulle se kaikista tärkein asia ydinvoiman vastustamisessa?
No mä lähtökohtaisesti vastustan sitä sen ydinjätteen ja sitten sen niin kuin ylipäänsäkin ydinaseiden sivutuotannon takia, eli sen takia, että se ei ole sellainen ratkaisu, minkä mä haluaisin jättää mun lapsille ja lapsenlapsille ja tuleville sukupolville. Tietenkin siinä tässä kyseisessä projektissa tulee erityisesti tämä Venäjän kanssa yhteistyön tekeminen tällaisella hetkellä, jolloin meidän naapurimaamme Venäjä on sodassa eurooppalaisen valtion kanssa. Ja sitten nämä taloudelliset kysymykset, totta kai uranin louhinnassa kanssa aina on omat ympäristöongelmansa. Mutta mun lähtökohta on se, että mä kannatan sellaisia energiamuotoja, jotka on ympäristöystävällisiä, turvallisia, hajautettuja siinä mielessä, että hajautettu usein on turvallisempi. Ja jotka ei jätä esimerkiksi tällaista niin kuin jäteongelmaa, että jos me joskus kehitetään sellaista ydinvoimaa, mikä on näitä kaikkia, niin silloinhan, ja myös tietenkin taloudellisesti kannattavaa, niin silloin mä voin sellaista kannattaa, että onhan kaiken näköisiä uusia ydinvoimaloita. Että jos mennään sitten fuusioon ja näin eteenpäin, niin mun mielestä se ei saa olla semmoista fundamentaalista vastustusta, vaan se pitää perustua näihin syihin. Ja mulla se perustuu siihen, että joo, paitsi että se on taloudellisesti kannattamatonta, niin se luo meille sen jäteongelman. Ja tällä hetkellä tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja se tilanne on sellainen, että mä en voi hyväksyä tällaista projektia, missä lähdetään venäläistä Rosatom-voimalaa tänne pykämään.
Onko läntinen ydinvoima sitten pienempi paha kuin tällainen venäläinen ydinvoima?
No siinä mielessä se ehkä on pienempi paha, mutta ei silti sellainen, mitä mä haluaisin edistää just tämän turvallisuusriskin ja sen jäteongelman takia ehkä primääristi.
No jos tämä ydinvoima nyt ei sitten ole taloudellisestikaan sinun mielestäsi kannattavaa, niin minkä takia sitä Suomeen rakennetaan?
Niin, se on hyvä kysymys. Musta tuntuu, että jotenkin se keskustelu siitä, että vihreät idealistisesti vastustaa ydinvoimaa, niin on vähän jotenkin harhaista siinä mielessä, että mulla on tullut semmoinen olo, että esimerkiksi kokoomuksella on ollut erittäin idealistinen ja oikein semmoinen fundamentalistinenkin kannatus sitten taas ydinvoimaa kohtaan. Että oikeastaan mitkään sellaiset järkiargumentit, esimerkiksi nämä taloudelliset argumentit, mitkä yleensä menee perille, niin ei nyt tämän projektin kanssa ole mennyt perille. Että on tullut sellainen, että tämä on pakko saada ja vähän niin kuin hullun kiilto silmissäkin jotkut poliittiset vaikuttajat ja päättäjät on sitä sitten ajanut. Et se on hyvä kysymys, että minkä takia sitä sitten niin kuin vähän pakolla kuitenkin halutaan. Et ehkä siinä on joku toive siitä, että maailman energiapolitiikka ei muuttuisi ja joku toive siitä tai kummallinen ajatus siitä, että uusiutuvat energiamuodot muualla maailmassa ei nousisi ja että niiden hinta ei laskisi, mutta nehän on tehnyt sitä, ne tulee tekemään sitä. Me tiedetään, että meidän pitää pysäyttää ilmastokatastrofi, jolloin me tiedetään, että me joudutaan siirtymään tai päästään siirtymään uusiutuvaan energiatuotantoon, energiatehokkuuteen ja energiakäytön pienentämiseen myös. Et siinä mielessä kuvitelma siitä, että me palataan johonkin menneisyyden maailmaan energiatuotannon suhteen tai sitten, että me pysähdyttäisiin tähän nykyiseen tuotantojakoon, niin se on vähän kummallista.
Puheenpäivä.
No niin, täällä puheenpäivässä vieraana on vihreiden nuorten puheenjohtaja Saara Ilvessalo. Tässä jo puhuttiin tästä, että sinäkin nyt sitten tuolla Turun seudulla olet joutunut elämään kaukolämpötalossa, jossa ydinvoimalla sitä lämpöä myös tuotetaan, niin kuinka vaikeaa tämän päivän suomalaiselle on noudattaa arjessaan tällaisia vihreitä ratkaisuja, pitää niistä kiinni?
Kyllä, kuka tahansa niitä voi tehdä. Ehkä se taso sitten on se, mistä keskustellaan, että kyllähän oikeastaan on vähän semmoinen easy way out sanoa, että no kun on pakko tehdä jotain. Monet Helsingin seudulla on puhunut siitä, että on pakko autoilla, että kaikki perheet tarvitsevat yksityisautoa, vaikka tosiasia on se, että pääkaupunkiseudullakin, oliko se nyt noin puolessa kotitalouksista ylipäänsä on autoa, eli niin kuin se ei ole minkäännäköinen pakko, mutta sitten se retoriikka kuitenkin on se, että koska minä pidän mukavampana sitä, että käytän esimerkiksi yksityisautoa, niin sitten väitetään, että se on jonkinnäköinen pakko. Kyllä mä uskon, että siihen niin kuin kuka tahansa pystyy, riippuen sitten siitä tasosta, että kuinka paljon on valmis sitten miettimään niitä asioita ja tekemään, muuttamaan omaa arkeaan.
Kuinka paljon kannattaa vedota tällaiseen kuluttajakansalaisen motiiveihin, kun halutaan edistää vihreätä elämäntyyliä?
Niin, kyllä mä näen,
että kaksiteräinen miekka.
Niin, mun mielestä poliitikon tehtävä, munkin tehtävä tässä ei ole niin kuin ainakaan suurimmaksi osaksi valistaa kansalaisia, vaan julkisen vallan avulla ohjata yhteiskuntaa siihen, että ekologisesti kuluttaminen on helpompaa, halvempaa ja hauskempaa, kuten mä sanoin aikaisemmin. Ja että myös se on sellainen vaihtoehto, joka on oikeastaan se primäärivaihtoehto. Että jos vaikka me ollaan kaupassa ja verrataan luomu- tai reilun kaupan tuotetta johonkin toiseen, niin ei nähdä niin, että no minä nyt tällä kertaa ostan luomumaidon ja sitten se on hyvä asia, vaan nähdään se niin, että totta, että toi toinen on nimenomaan sitten epäekologista ja se on epäreilua, jos se kerran ei ole reilun kaupan tuote. Ja että se olisi niin kuin lähtökohta se, että valitaan se ekologisesti eettisesti tuotettu.
Voiko kansalaisen motiiveihin luottaa näissä valintatilanteissa vai pitääkö julkisen vallan rajusti määrätä?
Pitää määrätä siinä niin kuin mittakaavassa, että me pystytään asettamaan ihmistoiminta luonnon ja ympäristön meille asettamiin rajoihin. Koska se on se realiteetti, että tällä hetkellä me kulutetaan enemmän kuin mitä maapallo pystyy tavallaan tuottamaan ja mitä maapallo meille antaa. Luonnon monimuotoisuus vähenee hurjaa vauhtia. Meillä on semmoinen sukupuuttoaalto käynnissä, mitä on nähty vain muutama maailman historiassa ja koskaan ei ole nähty, että joku toinen laji aiheuttaisi sellaista, mutta nyt ihminen on onnistunut aiheuttamaan sellaista ja kaikki ymmärtää, että tämä ei ole kestävää. Ja siinä mielessä mun mielestä myös julkisen vallan, erityisesti julkisen vallan tehtävä on pitää huolta siitä, että sitten joko niin, että joissain asioissa määrätään asioita ja toisissa sitten luotetaan kuluttajavalintoihin, niin pystytään sitten siirtymään semmoiseen pitkällä aikavälillä kestävään yhteiskuntaan.
No kouluasteikolla 4-10, missä Suomi sijaitsee tässä suhteessa?
Joo, Suomessa monia asioita tehdään tietenkin hyvin, mutta sitten taas monissa on menty taaksepäin, että nytkin vaikea ehkä antaa kouluarvosanaa sen takia, että esimerkiksi nyt hallitus, juuri eduskuntakautensa lopettanut hallitus, niin ihan viime metreillä kyllä onnistui sähläämään monia asioita. Me saatiin aika hyvä esimerkki siitä, että millainen oli hallitus silloin, kun vihreät oli mukana, ja sitten taas kun vihreät lähti pois, niin soiden suojeluohjelmaa yhtäkkiä lähdettiin vesittämään. Yhtäkkiä se ei ollutkaan enää tärkeää, että meidän soita suojellaan, meidän metsiä suojellaan. Koskien suojelulakia lähdettiin avaamaan, ylipäänsä niin kuin muutettiin sitä linjaa todella paljon. Ja nämä yksittäiset valinnat on kuitenkin niitä, jotka ohjaa sitä pidemmän tähtäimen suuntaa. Eli sen kannalta on vaikea sanoa, että miten niin kuin, millainen kouluarvosanan antaisin Suomelle ylipäänsä tällaisessa eettisyydessä ja ekologisuudessa.
Niin, jos ajatellaan tätä meidän elämäntyyliämme tai sitten suomalaista talousmetsää tai meidän energiaintensiteettiämme, niin onko Suomi ympäristöajattelun takapajula vai mallimaa?
Ei ehkä kumpaakaan. Meillä on monia hyviä asioita. Meillä on esimerkiksi nyt vihreätä teknologiaa tuotettu sillä tavalla, että Kiina, jossa on herätty siihen, että saasteet esimerkiksi pilaa ihmisiltä hengitysilman kaupungeissa, niin ostaa paljon suomalaista teknologiaa, koska se on maailman parasta ja se on hieno asia. Mutta musta tuntuu, että julkinen valta ei välttämättä ole vielä ihan herännyt siihen, että meidän kannattaa myös edistää sitä, että jatkossakin suomalainen cleantech teknologia olisi maailman parasta, koska silloin sitä ostetaan ja silloin me saadaan myös taloudellista hyötyä siitä. Että meillä on hyviä esimerkkejä, mutta sitten meillä on myös sellaisia esimerkkejä, missä huomataan selkeästi, että ei me nyt olla ihan vielä siellä, missä pitäisi.
No minkälaista tällaista aatteellista vihreyttä edustat?
Missä mielessä millaista aatteellista vihreyttä?
Minkälainen on vaikka tämä tällainen ekologisen angstisi aste, jos mietitään sitä, kuinka vakavan tai vaarallisen pahan tuhon tiellä me olemme? Mitä siitä ajattelet?
No ehkä mun ekologinen angsti oli se, mikä mut jotenkin herätti aikoinaan teininä vihreisiin ylipäänsä, ja sen jälkeen, kun on päässyt itse tekemään jotain sille asialle, niin se on helpottanut huomattavasti. Eli siinä mielessä se henkilökohtainen kokemus ehkä on myös muuttunut. Mä oon optimisti ihmisenä. Mä uskon parempaan. Mä uskon, että me voidaan itse tehdä sitä parempaa. Ja me ollaan paraikaa tekemässä sitä parempaa. Et siinä mielessä mä niin kun en näe, että me ollaan tuhon tiellä, jos me uskalletaan tehdä ne uudistukset, mitä se vaatii, että tulevaisuus on parempi kuin mitä eilinen oli. Et kyllä mä uskon siihen tosi vahvasti. Mun mielestä jos on politiikassa mukana, niin ei voi olla hirveän pessimisti tai sellainen jotenkin luovuttajatyyppinen, että siinä mielessä niin kun en, vaikka välillä olisikin semmoinen olo, että ollaan tuhon tiellä, niin en ole sille valtaa.
Optimisti, no uskotko radikaaleihin keinoihin?
No mä uskon, että niitäkin tarvitaan. Mä en itse ole ehkä sellainen ihminen, joka lähtee vaikka vallottamaan öljytankkereita, mutta kyllä mä näen sille paikkansa yhteiskunnassa, että sellaisia ihmisiä on. Ne on ihmisiä, jotka toteaa, että tässä menee se raja, ja nyt jos joku lähtee tekemään sellaista niin kuin selkeästi epäkestävää, epäeettistä toimintaa, niin mennään sen rajan yli, että minun on pakko toimia. Eli se oma aate tai se ymmärrys siitä, että millainen ihmistoiminta on kestävää ja mikä ei, niin se tavallaan saa sitten toimimaan, ja mä arvostan sitä suuresti, että myös pystytään tekemään semmoisia tempauksia, mitkä sitten tuo myös julkiseen tietoon asioita, joita välttämättä muuten ei mediassa keskusteltaisi.
No vaikuttaako nykyvihreissä nuorissa tällaisia radikaaleja, jopa ekofasistisia ajatuksia?
No totta kai meillä on niin kuin kaikki tervetulleita. Me ollaan sekä poliittisessa parlamentaarisessa järjestelmässä vaikuttava järjestö, että sitten kansalaisjärjestö siinä mielessä, että järjestetään kaiken näköisiä tempauksia ja muuta suorankin toiminnan tapahtumia. Että en mä nyt osaa sanoa, meidän linjat on ne, mitä meidän linjapapereissa ja muissa lukee. Ja totta kai niin kun jäsenet lähtökohtaisesti on niiden takana.
No se, mitä itse olen tästä lukenut näistä teidän vaikkapa näistä eduskuntavaaliteeseistä, niin eivät ne nyt niin hirvittävän paljon radikaalempia ole kuin tuolla emopuolueellakaan.
Niin, no eduskuntavaaliteesit on eduskuntavaaleissa pidettävät teesit, ja ne on niitä asioita, mitä eduskunnassa pystytään edistämään ja pitää meidän mielestä edistää. Totta kai niiden pitää niin kuin olla realistisia, mutta myös hyvässä mielessä radikaaleja. että toimitaan vähän myös sitten tarvittaessa emopuolueen omana tuntuna, jos sellaiselle tarvetta on. Mutta nämä on tosiaan meidän liittokokouksessa päätetty ja niitä viedään sitten eteenpäin.
Ja tämä vihreä puoli nimenomaan tässä vaikuttaa aika lailla samankaltaiselta kuin emopuolueella, mutta ehkä se, missä on eroa, niin on tämä maahanmuuttokysymys. Siinä teillä on ehkä voimakkaampi painotus sen suhteen, että suomalaisia rajoja pitäisi avata enemmän.
Niin, se on nykypäivää ja se on tulevaisuutta ja on epärealistista miettiä, että me pystyttäisiin tai haluttaisiin edes sulkea rajoja. Maahanmuuttohan ihan tutkitustikin hyödyttää julkista sektoria ja julkista taloutta Suomessa ja sen takia me tarvitaan erityisesti tietenkin työperäistä maahanmuuttoa. Sitten mitä taas tulee esimerkiksi pakolaiskiintiöihin, niin se on meidän nähdäksemme globaali velvollisuus ja meidän pitää pystyä myös ottamaan vastaan sellaisia ihmisiä, jotka näkee nälkää, joilla on hätä, jotka tulee sodan runtelemasta alueesta, niin se on ihan niin kuin mun mielestä itsestäänselvyys.
Monet humanitaariset syyt liittyvät tähän ja Suomella on oma vastuunsa tietysti auttaa hädänalaisia ihmisiä. Mutta millä perusteella tämä maahanmuutto teidän mielestänne hyödyttää Suomea taloudellisesti?
No siitä on tehty ihan tutkimukset. VATT esimerkiksi on tehnyt tutkimukset, että se hyödyttää Suomen julkista sektoria.
Siitähän aiheutuu kustannuksia. Kotouttaminen on politiikkaa, joka maksaa. Se on aika vaikeaa politiikkaa. Hyvät tulokset kotouttamisessa ovat usein kiven takana. Maahanmuuttajien työllisyys on matalampi kuin kantaväestön. Samasta syystä myöskin näihin sosiaalitukiin joudutaan turvautumaan useammin. Mikä tämä taloudellinen yhtälö on tässä maahanmuutossa?
No, mä oon usein tuonut esimerkiksi sellaisen, että esimerkiksi minä 25-vuotias Suomessa syntynyt, Suomessa aina paitsi vaihtovuonna asunut nuori, olen tullut aikamoiseksi rasitteeksi tälle yhteiskunnalle. Ja suomalainen lapsihan kotoutuu lähtökohtaisesti sen 18 vuotta ennen kuin menee töihin, tai enemmänkin. Eli siinä mielessä ajatus siitä, että sitten se muutama vuosi, mitä maahanmuuttaja, jos tulee vaikka aikuisena työikäisenä Suomeen kotoutuu, niin usein on aika paljon lyhyempi kuin sen suomalaisen lapsen tavallaan kotoutumisaika, jos tästä nyt saa kiinni sen, mitä mä haen. Eli nämä ei ole niin yksinkertaisia nämä asiat. Totta kai kotoutumiseen pitää panostaa entistä enemmän. Meillä on paljon semmoisia pieniä yksittäisiä asioita, mitä voitaisiin tehdä, kuten kotoutumissuunnitelma. Ihan vaan se, että suunnitellaan, mitä tehdään, joka on erittäin halpa keino, mutta todettu todella tehokkaaksi, mitä tulee sitten siihen, että miten ihminen pääsee yhteiskunnasta ja työelämästä kiinni sen jälkeen, kun on tullut Suomeen. Kielikoulutus yhäkin aliresurssoitu. Pitäisi olla enemmän, niin ne on sellaisia asioita, mitä pystyttäisiin helposti lisäämään, mutta sen sijaan me keskustellaan siitä, että pitäisikö meidän sulkea Suomen rajat tietynlaisilta ihmisiltä, me luokitellaan, tai monet luokittelee ihmisiä etnisen taustan perusteella tai sen perusteella, että mistä ja milloin on tullut ja minkä takia ja onko sitten oikeus siihen ja tähän asiaan, niin mun mielestä se on niin kuin hazardikeskustelu. Että lähdetään puhumaan jostain tällaisista asioista, mistä me tiedetään, että emme voida sulkea Suomen rajoja, eikä niin kuin mun mielestä ole minkäännäköistä haluakaan, eikä mitään tarvetta tehdä sitä. Niin ehkä niin kuin enemmän pitäisi sitten just keskustella siitä ja päästä niin kuin tekemään päätöksiä siitä, että miten voidaan toivottaa tervetulleeksi sellaiset ihmiset, jotka tänne tulee.
No jos tässä ympäristöpolitiikassa julkisen vallan pitäisi joskus hieman tuollaisia jyrkempiäkin keinoja käyttää sen ohjaamiseen, jotta kuluttajat tekisivät ekologisimpia valintoja, niin mitenkäs tässä maahanmuuttopolitiikassa sitten tämän julkisen vallan toimet, pitäisikö siellä olla tiukempaa linjausta? Vaikka esimerkiksi mitä tulee kielen opiskeluun?
No mä näen, että jos puhutaan tästä ympäristönäkökulmasta, niin siinä on niin suuret panokset siinä pelissä. Että siinä on kyse maailman tulevaisuudesta ja siinä on kyse meidän lasten ja lastenlasten ja tulevien sukupolvien oikeuksista puhtaaseen ympäristöön ja hyvinvointiin ja elämään. Että siinä mielessä siinä tarvitaan aika suurta suunnanmuutosta ihan globaalisti, mutta myös Suomessa. Mutta sitten tämä toinen kysymys, niin joo, mun mielestä lähtökohtaisesti pitää pystyä toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Monilla paikoilla ja monilla aloilla voi olla, että pystyy toimimaan ihan hyvin esimerkiksi englannin kielellä, mutta kyllä kieli on erittäin suuri niin kuin tämmöinen positiivinen keino siinä vaiheessa, kun pitää pystyä sopeutumaan johonkin yhteiskuntaan, niin kyllä mä näen, että se on tosi tärkeää. Itse asuin Zanzibarilla puoli vuotta, opiskelin siellä ja tein kehitysyhteistyötä ja kyllä sielläkin se swahilin kieli alussa, kun ei ollut niin kuin hallussa, niin huomasi, miten ulkopuoliseksi joskus keskusteluista joutui, kun muut ympärillä rupesi puhumaan ja naureskelemaan ja itse istui sitten ja pyöritteli vähän peukaloitaan ja niin kuin mietti, että nauraakohan ne mulle vai mitä täällä oikein tapahtuu, niin se ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kokemus siinä vaiheessa on todella musertavaa. Että kyllä mä näen, että se kielen opetus ja oppiminen on erittäin tärkeässä asemassa.
No sitten on tämä kysymys tästä työperäisestä maahanmuutosta. Saara Ilvessalo, Vihreiden nuorten puheenjohtaja. Mikä järki tai onko järkeä kasvattaa työperäistä maahanmuuttoa sellaisessa tilanteessa, jossa meillä on jo valmiiksi tätä kotoperäistä työttömyyttä?
Mm.
Kuten nyt on.
Niin, on joo. Kyllä silti niin kuin me tarvitaan monilla aloilla myös työperäistä maahanmuuttoa ja ulkomailta tulevaa työvoimaa. Se on osittain alakohtaista, mutta kuitenkin myös niin kuin ihan kokonaisvaltaista se tarve. Tällä hetkellä suhdanteet on sellaiset, että meillä on työttömyys suurta, mutta eihän niin kuin voi ajatella niin, että se, että väestömäärä lisääntyy tai vähenee, niin se työpaikkojen määrä silti pysyisi vakiona, vaan totta kai niin kuin työllisyyden tarve kasvaa aina silloin, kun maahan tulee joku toinen ihminen. Eli siis se, että ihminen tulee maahan, niin se niin kuin sekä luo työpaikkoja, että sitten se yksi ihminen joko menee töihin tai ei mene töihin. Eli siinä mielessä tämä ei ole mikään vakio, tämä niin kuin työvoiman tarve tai työllisyyden tarve Suomessakaan.
Allekirjoitatko sellaisen ajatuksen, että työperäisen maahanmuuton idea on se, että täällä Suomessa on kyllä paljon työtä, mutta se on sellaista työtä, jota kantaväestö ei suostu tekemään, ja sitä tekemään tarvitaan maahanmuuttajia?
No osittain ehkä niinkin. En mä nyt lähtisi erityisesti sillä jotenkin liikkeelle, koska kyllähän kaikille aloille tarvitaan ihmisiä, ja mun mielestä ei saa jaotella myöskään niin, että tietyt työt ovat vain maahanmuuttajien töitä, koska meille tulee paljon maahanmuuttajia vaikka nyt niin kuin Ruotsista tai Venäjältä, enkä mä nyt näe, että olisi tiettyjä töitä, mitä suomalainen ei voisi tehdä, kantasuomalainen, mutta sitten tänne maahanmuuttanut, vaikka venäläinen voisi tehdä.
Puheenpäivä.
No niin, puheenpäivässä on vieraana Vihreiden nuorten puheenjohtaja Saara Ilvessalo. Sinulla on tämmöinen mielenkiintoinen lause, että politiikan tavoitteena pitää olla mahdollisimman suuri ihmisten, ympäristön ja eläinten hyvinvointi, onnellisen elämän tavoittelu ympäristön meille asettamissa rajoissa. Onnellinen elämä, Saara Ilvessalo, mitä se on?
Se on sellaista elämää, että pystyy toteuttamaan itseään. Ei ole ulkopuolelta asetettuja rooleja tai rajoja, mihin pitäisi yrittää tunkea itsensä, mutta mihin ei välttämättä silti kaikki kuitenkaan mahdu. Saa tehdä sellaista työtä, mistä nauttii ja millä pystyy myös sitten kasvamaan itse ihmisenä ja sitä kautta sitten myös kunnioittaa muita siinä yhteiskunnassa. No. Jotenkin näin mä sen ehkä määrittelisin tälleen nopeasti.
Onko onni siis tällaista mahdollisuutta saada tehdä omia valintoja?
Paljolti on, ei pelkästään.
Vaikka tietäisimmekin tarkkaan sen, että mistä tuo onni nyt sitten kokonaisuudessaan rakentuu, niin vielä jää kuitenkin ratkaistavaksi ne keinot sen lisäämiseen. Miten politiikalla voi lisätä onnea?
No mun mielestä nimenomaan se, että kun me tiedetään, että meillä on esimerkiksi syrjiviä rakenteita, me tiedetään, että meillä on työttömyyttä, pitkäaikaistyöttömyyttä, syrjäytyviä nuoria, niin varmaan aika helppo nähdä, että hyvinvointia ja onnellisuuttakin pystytään lisäämään sillä, että puututaan näihin ongelmiin. Myös yksi asia, mikä on mulle erittäin sydäntä lähellä, on se, että kun ihmiset pystyy itse vaikuttamaan päätöksentekoon ja tietää, että heidän ääni kuuluu, niin he on tyytyväisempiä niihin päätöksiin ja sitä kautta myös hyvinvointi kasvaa. Eli mun mielestä Suomeen tarvitaan lisää myös suoria vaikutusmahdollisuuksia päätöksentekoon esimerkiksi kansanäänestysten ja vahvempien kansalaisaloitteiden muodossa, jolloin ihmiset, jotka ehkä nyt on vähän syrjäytynyt siitä meidän poliittisesta kulttuurista ja meidän puoluepolitiikasta, niin pystyy myös vaikuttamaan yhteisiin asioihin, koska se on kuitenkin loppupeleissä ihan kaikkien asia.
Asteikolla, jälleen kerran kouluasteikolla 4-10, kuinka onnellinen kansa Suomi on?
No mehän ollaan aika onnellinen kansa, olisiko me sitten jotain sellaista 8.5. Tätä mietiskelin silloin, kun tosiaan Afrikassa puoli vuotta asuin Zanzibarilla ja sieltä tein tämmöistä pientä kolumnia siitä, että miten onnellisuus siellä näkyy ja kuitenkin sitten mittareiden mukaan siellä ei olla niin onnellisia. Että en tiedä sitten, onko meillä suomalaisilla sellainen, kellä onni on se onnen kätkeköön tyyppinen asetelma, joka onneksi on ehkä viime vuosina alkanut vähän murtua. Mutta me ei ehkä uskalleta näyttää meidän tyytyväisyyttä tai iloa tai onnea niin paljon kuin sitten vaikka siellä paikalliset pystyivät näyttämään huolimatta siitä, että siellä monet eli köyhyydessä, jolloin kun ihmisen perustarpeet, koti, lämpö, ruoka, juoma ei ollut tyydytettyjä, niin silloin sille pyramidin päälle oli vaikea mitään muutakaan sitten rakentaa.
Suomalaiset ovat siis salaa onnellisia, niinkö?
No vähän tällaisen johtopäätökseen mä siellä kyllä tulin, kun sitä asiaa mietiskelin.